og bara ég get ekki sagt draumana sem ég dreymdi um sér að bjarna þau það allt og einu sinni áður en að kvikna í þarna hjá honum á Þingvöllum þá ég nýð austurstræti og dreymi mig það ég stend það að það verið að rífa alla, allt lækjugötun upp allt í einu lítið upp þá sé ég stort sé ég hús langt upp að engin hús langt svona just, þú veist hvernig maður þegar maður stendur og horfa upp, upp með þá sé ég það kvinni þá sé ég það verið að brenna fastsetarbústaðin þetta var löngu áður og ég mynd að segja sko ég sé þetta núna í handa það, það hefur verið fyrir því að kvikna í fyrir austan já já og Mér hef dreymt, sko, maður bara maður gleymir þessi jafnóðum með sem maður dreymir. Það bara svona sérstakki draumar, einn og einn sem að mann. Já. Ha, já. Maður getur ekki munað svo mikið á því. Og núna bara sérstak, núna, þá, hérna, segi við, sýstir mínum kemur og segi, sýstir mínum máur voru í Kanarí og ég segi, guð, ég það hlýtur að vera eitthvað að hjá þeim. Því að hann Dóri máur, hans, Ég með dreymiðu og þau eru að koma heim og hann svo vondur yfir því það ekki búið að hreinsa neitt heima hjá honum. Ég segi, hvað, allt hún Lóa sístir hafi ekki hjálpað til. Nei, nei. Svo vissi ég ekki tvinn núna að þau koma, það taskan hans kemur aldrei, hún, þau eru alltaf að reyna að ná í mig í síma þegar þau koma hérna heim aftur. Það verið út af því, sko. Hann hefur svo sár út að missa töskunum með allum fötunum sínum og hann ekki búin að fá töskunum ennþá. Ha. Já, ég með, sko, það, mér dreymir svona, sko, fyrir daglátum og eða svona og ég með dreymir voða mikið börni mín, drengina mína og,
já.
Já, og veit alveg hvernig fyrir þeim á allan hátt með það, sko, og svo svona einhvern veginn sagnar anda sem ég fæ. Sem ég veit alveg hvað strákarnir þeir vitu nú að þetta alltaf tala með unglingavandaðamálin, ég hef aldrei orðið verið fyrir það, ég án fjóra stráka og það, ég vissi alltaf, ef eitthvað var að, þá ég let, og bara ég horfði á þau, svona, mamma horfði ekki svona á mig, þá vissi ég alltaf hvað var að, ég gat alltaf vita það. Hvað það hefur eitthvað. Ég hef aldrei orðið við neinum vandamálum gagnvart þeim.
Já.
Já. Eða mínum börni, ég hef nú sex og tvær dætur.
En hvernig með sískinni þín? Dreymir þau?
Nei, ég hef aldrei hýrt með sískinni. Já, hún, yngsta sýstir mín þetta aldrei mikið dreyma. Nei, mikið.
Hvað heitir hún?
Hún heitir Aðalhauður. Sigurðardóttir. Já. Já, hún mjög næm fyrir öllu líka. Nei. Já, og ég líka voru næm, sko, fyrir því, ég, þegar ég var ung stúlka, þegar ég var ekki, ég var tvítug, en tvítug, ég verið svo, nei, ég var tvítug og tveggja ára, þá voru velstjóra konar koma saman, því ég var gift velstjóra, og niður Tjarnargötu, og þá var dettu fast nýfarin, eða fyrir nokkrum árum, og við fyrir að tala saman, þarna koma fjóra, sex saman við erum að tala þarna kvöldtíma saman þá sem voru að fara þekktan og allir sem voru fórust og inn í stofinni þá kemur svona ægilega mikið, það svo mikið andi og svo mikið finn ég þegar að koma hérna yfir mig alveg, og ég bara, sko alveg, dett niður svona að missa allt, veit ekkert Þá bara ein stúlkan í svopni og kona, hún gala svo hátt sjáðu hún gók og hún að sopna. Mér bregðu svo við að ég svo satt að ég verð að fara heim. Ég á lilla dóttir verð að fara hlaupandi heim til þess að viti ég held að vera eitthvað að hjá henni. Það var, og snýsti mér var að passa hana, sko. Það, þá sé ég Pál ein þarna sem ég taldi durræn, hún segi, voða voru þið villis að við gátum rota hann og hún var að miði, alveg ekta miðl. Við höfum getað alveg notað hana. Sá. En það sko, svona getur þetta margt, af því held ég þessi durræn í ættinu út af þessu sko. Að, þá, þegar ég var 18 ára þá var ég líka svona, þá var ég hjá Margrét Ösnafjalli þegar hún var gift frænda mínum. Og þá sagði ykkur, hvert eina helga, svona helga, helgi eina svona kennari var í miðbæðskólum, að ég erði ægilega fýtt miðill ef að hætt notan. Eða sko ég myndi vinna upp. En ég hef bara tekið frá mér. Reyndi að taka frá mér. Ég hef kannski verið hálfrætt fyrir það. Með að vera skýra þetta. Og vera ekki nógu þroskuð í það. Held ég, sko, þetta verður verið svo þroska fólk í svona. Í öll svona. Af því ég svona dulrænt, sko. Með mann og til dæmis áður maðurinn minn dó, ég var tvígift þá dreymdi mér að ég væri í húsi og ég var allsber og þá segi ég við að Jesus, sko, ég veit að nú fer ykkur úr ættinni, ekki dætt mér í hug maðurinn minn ha.
Þú sagt að þér vaknaður á morgunni
Já, ég sagði það á morgunni Jæja, nú ég með dreymi mig allsber að nú missi ég eitthvað Nú missum við eitthvað úr ættinni, segi ég. Móður mig var nýtt áinn, sko, svo það gæti ekki verið. En það alltaf eitthvað til í ættinni, sko, en mér dætti ekki hugað að vera svo nálægt mér. Ég vissi það að ég myndi missa eitthvað þegar ég væri alls ber. Það svo hef mér dreymt, ég hef dreymt manni mín svo núna átt. Og núna síðast að var dreymið og þá segja, já, við þurfum að þú verður að hjálpa mér að taka skjölin. Þegar maður, við annað hjá Reykjavíkuborg þú verður hjálpa mér að taka skjölin við verðum að taka skjölin fyrir hann David sér hann já ábyggileg get ég lesið það með þessi ég vakna við það sko ha. Þetta sko ég búin að gleyma öllum þessum draumum öllum sem eitthvað mér geri var í drauma svona með nema Það sko, ég hef dreymt þegar ég unglingur margt sko, svo bara kom ég í húsin þá sá ég að ég verið búin að vera þar.
Að svo ég?
Já, líka. Með það sko. Atvikin komu alveg, þá sé ég búin að vera hér. Akkurat í þessu. Þessum stað og þetta og gera þetta alveg hreint eins og var í draumun. Og það mert svona í því.
Já, þú hefði sagt þess að drauma svona í fjölskyldunni.
Já, já, ég alltaf verið að segja draum. Ó, mamma er að drauma, ó, mamma er að drauma. Það alltaf verið að segja. Ó, mamma er að drauma þetta. Hvað bölvi vitlis að þetta alltaf hreint? Svo að þið með hefur dreymt svo mikið, sko. Með svona yfirleitt. Það getur vel verið að segja þetta sé allt bölvi vitlis að segja. Ekkert neitt en mér finnst þetta voru skrýti að hverju ég í þarna og þarna mér dreymdi nefnilega sérstaklega en skrýtin draumi en sér hann bjartna og það einu sér að þarna áður en þetta var skýðið þarna með hann sér með hann bjartna B
dreymdi þetta sér að
bjartna? Já, sér að bjartna líka þá var hann dáin sko ég bara geti ekki þarna niður í gömlu húsunum vorum niður í það sem Álafoss sér þú veist
Já,
það inn í húsunum eitthvað, flækjast. Ég bara búin að gleyma draumnum alveg. Það bara ég man það, ég, svona sko. Ég, maður dreymir svo mikið sko, man, ég dreymi, maður gleymir sko, maður ekki að eldast þetta eða hugsa þetta með. Ég bara svona sérstakur drauma sem kemur fram. Og þetta kemur fram náttúrulega, margir drauma sem maður dreymir. Af því það að segja maður sér hugsa um þetta, maður, ég hugsa ekki um þetta sem ég dreymir. Sem ég dreymir, ha, ég hugsa ekki um það, þess að dreyma sko. Svo ég veit ekki, meira en fleiri sko, svona dreyma með það. Ég búin að gleyma þeim sko, eins og víst, maður gleymir þessu jafn á þeim.